Najde nová aplikace, kterou vytvořili čeští výzkumníci, odpovědi na příčiny i možnou účinnou léčbu Crohnovy nemoci? Lékaři věří, že ano. Existují už nějaké hmatatelné výsledky mnoha mezinárodních dohod a jednání? O globální změně klimatu budeme mluvit s docentem Tomášem Halenkou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jste přesvědčeni, že kvůli svému zdraví musíte vypít několik litrů tekutin denně? Uslyšíte, k čemu dospěli australští vědci. A kočka domácí přišla do Evropy před 15 000 lety z Blízkého východu. Potvrdili to výzkumy francouzských vědců. Jak se ale do Evropy kočka dostala? Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Pokud jste podlehli rozšířenému trendu a úzkostlivě si hlídáte svůj příjem tekutin, mohly by vás zajímat výsledky studie z australské Monash University. Výzkum, který zde proběhl, naznačuje, že člověk by měl pít jen tolik, kolik sám uzná za vhodné. Tedy lépe řečeno, kolik uzná za vhodné jeho mozek. Ten je totiž schopen důsledně hlídat vyhovující hladinu tekutin v těle a při jejím překročení zahájí potlačování polikacího reflexu. Prokázal to pokus, kterého se zúčastnilo několik dobrovolníků a také testování pomocí funkční magnetické rezonance. Docent Ferrell, který na výzkum dohlížel, zmínil případy maratonců, kteří zemřeli poté, co byli donuceni vypít určité množství vody. Zahlcení organismu vodou může vést k intoxikaci a hyponatrémii, kdy dochází k abnormálnímu poklesu sodíku v krvi. To má za následek letargii a nevolnosti, ale může vyústit až v křeče nebo koma. Ačkoliv Michael Ferrell mluví o tom, že bychom se měli řídit raději vlastní instinktem než důsledně vypracovaným plánem, dodává, že starší lidé často pijí opravdu příliš málo a ti by si proto svůj příjem tekutin měli hlídat. Crohnova nemoc patří mezi časté onemocnění dospělých, ale také dětí a mladistvých. Lékaři stále marně pátrají nejen po příčinách, ale i po účinné léčbě. Naději pacientům i doktorům teď nabízí nová webová aplikace, kterou vyvíjí Výzkumné centrum Entis na Západočeské univerzitě ve spolupráci s lékaři z fakultní nemocnice Plzeň. Výzkumný projekt, který efektivně spojuje informační technologie s medicínou, přijeli odborníci představit a podpořit v rámci výtvarné vernisáže. A nechyběla na ní ani kolegyně Tereza Šťastná.
Vítám vás na Západočeské univerzitě v Plzni. A jsem moc ráda, že vás můžu přivítat na vernisáži výstavy dětských prací, které zaslali do soutěže, kterou jsme nazvali Věda, která léčí, a o níž tady ještě dnes bude určitě řeč.
Výstava Věda, která léčí, již iniciovalo hnutí Stonožka, vznikla na podporu unikátního výzkumného projektu. Jeho cílem je pomocí webové aplikace přispět k diagnostice a léčbě Crohnovy nemoci u dětí. Případů této choroby totiž v posledních letech výrazně přibývá, jak potvrzuje přednosta dětské kliniky fakultní nemocnice Plzeň profesor Josef Sýkora.
V současné době je výskyt asi tak 20 na 100 000 dětí, a to číslo bohužel stále stoupá. To maximum toho výskytu je mezi 10. až 20. rokem života, kde vzniká čtvrtina případů, a část dětí skutečně probíhá velmi špatně, velmi komplikovaně.
Crohnova nemoc se sice v současnosti nedá zcela vyléčit, dá se ale pomocí léčby udržovat v klidné fázi, v takzvané remisi. I k tomu by měla nová aplikace u malých pacientů pomáhat.
Samozřejmě vždycky ta akutní ataka je zastaví a zpomalí ten jejich život, a my jsme se rozhodli, že bychom k tomu chtěli předejít.
Říká ředitel fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.
Takže jsme se domluvili s Západočeskou univerzitou, že naše dětská klinika, gastroenterologové z dětské kliniky a specialisté na počítačové systémy, hlavně na programování, vymysleli program, který jednak teda bude vyhledávat pacienty, kteří mají nějakou predikci k tomu, že by mohli mít Crohnovu chorobu, a pak samotné léčbě, že z hodnot krevních, které už dnes nabíráme, tak bude ten program schopen nám předpovědět, že se blíží doba, kdy u toho daného pacienta dojde ke splanutí té akutní ataky, a v rámci této, řeknu, personalizované, protože to bude na vždycky šito na míru tomu danému pacientovi, personalizované medicíny jsme schopni včas odhadnout, že se blíží akutní splanutí té choroby a že je třeba teda nasadit agresivnější léčbu, tak aby jsme ten akutní zánět zvládli.
Kromě zpracování a analyzování rizikových faktorů Crohnovy nemoci bude aplikace sloužit i pro další účely, jak popisuje profesor Josef Sýkora.
První je zjišťování incidence neboli výskytu Crohnovy choroby, abychom ji mohli trvale mapovat. Druhá Další aplikace bude zjišťování rizikových faktorů a třetí bude v tom, že pomůže v diagnostice a léčbě a každodenní péči o děti s koronovou chorobou, zjištění, zhoršení nemoci a eventuálně včasně zahájit léčbu.
Programátoři z Výzkumného centra nových technologií pro informační společnost na Západočeské univerzitě nespojili své síly s lékaři poprvé. Právě informační technologie, respektive jejich efektivní využití, totiž může do medicíny přinášet nové možnosti a přístupy při diagnostice a léčbě nemocí. A mimo to šetří lékařům práci i čas, jak vysvětluje vedoucí programátorského týmu docentka Jana Klečková.
Sleduje se i vážnost některých nebo dominance některých hodnot z laboratorních vyšetření. Samozřejmě lékaři vždy sledovali tyto věci, tak původně to v podstatě dělali jako na bázi vlastního ručního zpracování a bylo to pro ně velice obtížné. Tady skutečně my jim dáváme k dispozici ty nejmodernější metody takzvaného data miningu neboli dolování znalostí, statistických metod a tak dále.
Docentka Jana Klečková také dodává, že vývoj aplikace ještě není zdaleka u konce a její přínos by chtěli výzkumníci posunout ještě dál.
Kam teda ten náš výzkum směřuje, je právě to takzvané dobývání znalostí, to znamená zjišťovat určité závislosti, určitá pravidla nebo určité v podstatě vazby a zjistit důvod, proč se tomu tak děje a případně zlepšit tedy péči, podstihnout třeba prevencí některé záležitosti, které by mohly usnadnit jak život těm pacientům, tak zabránit tomu šíření té nemoci.
To je vlastně jeden z problémů u Crohnovy nemoci, že se neví úplně přesně, z čeho vzniká, proč vzniká, takže vaše aplikace by mimo jiné mohla velkou měrou přispět k odhalení toho původního problému, toho počátku.
Přesně tak, to je vlastně pravý důvod celé té aplikace a tady se ukazuje mocnost počítačů a informačních technologií, kdy skutečně mohou sloužit i nejenom ke zpracování dat, tak jako jsme vždycky byli zvyklí a poskytování informací, ale vlastně poskytnout nové znalosti skryté, které teoreticky vůbec nebo prakticky vůbec jako my zatím nevíme a neznáme, takže to je náš cíl do budoucna.
Dodává docentka Jana Klečková. Ze Západočeské univerzity Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Kočka domácí jako pták stěhovavý, i tak se dá interpretovat výsledek práce francouzských vědců, kteří chtěli zjistit, jak se kočka dostala do Evropy. Ve studiu už je se mnou Eva Kézrová, dobrý den.
Dobrý den.
Co přesně francouzští vědci zkoumali?
Tak tým francouzského institutu Jacques Monoda si dal tu titěrnou práci a srovnal všech 209 dosud známých archeologických nálezů koček, které byly sesbírány na více než 30 nalezištích světa. A na nedávném mezinárodním sympoziu molekulární archeologie v Londýně, pak Francouzi prezentovali jednoznačný závěr. Kočka plavá, ze které se posléze vyklubala kočka domácí, před zhruba 15 000 lety přišla z Blízkého východu, a to až do Evropy. Potvrzuje to shoda mitochondriální DNA, která přechází jen z mateřské strany. A vědci ji našli ne na archeologických vzorcích kočky z obětních jam na Kypru, ale také na mumifikovaných kočkách z pyramid egyptských faraonů či ve hrobech vikingských válečníků. Archeologie ovšem nedává odpověď na otázku, jestli šly kočky tu dlouhou cestu sami od sebe, jako třeba stěhovaví ptáci, anebo jen následovali člověka. A právě o té druhé variantě je přesvědčen doktor Evžen Kůz z pražské zoologické zahrady.
Tak je to jenom potvrzení toho, co si myslíme už dávno a víme, že kočka prostě doprovází člověka, byť ne tak věrně jako pes, ale nicméně našla v něm tedy zdroj potravy, že jo? Protože tam, kde je člověk, tak jsou sýpky. Jsou hlodavci a navíc je to zvíře takové pro člověka tajemné do jisté míry, zároveň oblíbené, takže si ho bere sebou i pro potěchu, že jo, když si vemte, jak roztomile vypadají koťata, takže s ním vlastně se dostala z toho předního východu do severní Afriky i do končin, kde dříve tedy byly jenom ty divoké kočky.
Proč ale kočka následuje člověka? Jaký je důvod? Proč ho potřebuje?
No, je to naopak. Člověk potřebuje kočku, aby mu ochránila úrodu z těch dřívějších dob. To tak prostě funguje. Kočka je, jak známo, teritoriální typ, který si hlídá ten svůj prostor a umí se o něj podělit i s jinými kočkami, takže vlastně nemá žádný důvod to místo opouštět. Na druhou stranu, kočka je velice chytrá, takže pochopila, že u člověka se má opravdu dobře a podle Evžena Kuse toho dokáže opravdu mistrně využít.
Ona je skutečně vychytrala, dokáže využít, dokáže se s tím člověkem do jisté míry manipulovat. Jo? Když si to vemte, pokud máte doma kočku, tak vidíte, že ona si prostě zabere nějaký kout, který se jí líbí a to si prostě nutí. Ale je to tak, že využívá toho, že ten člověk ji prostě bral s sebou a rozšířili do končin, kam by nikdy nedošla, protože ona si myslím, jako, že tyhle kočky z Předního východu a Severní Afriky neměly potřebu táhnout na sever. Proč?
Kdy se z kočky plavé, která má své kořeny už na zmíněném Blízkém východě, stala kočka domácí? Vědí tohle věci?
Tak podle těch francouzských výzkumníků se to stalo někdy před 6000 lety, kdy kočka zdomácněla v Egyptě, ale výzkum mitochondriálních buněk jim ukázal ještě jednu věc. Propojení mezi egyptskými, euroasijskými a africkými kočkami. A to prý značí, že zhruba od 4. století před naším letopočtem až do 4. století našeho letopočtu lidé skutečně cestovali s kočkami všemi směry přes dnešní Bulharsko, Turecko až po subsaharskou Afriku. No a velkou zásluhu na to mají třeba i takzvané mořské národy, třeba vikingové, kteří se, jak známo, plavili lodí. No a čím to, že právě v Egyptě se z kočky plavé stala kočka domácí? Tak to je podle doktora Evžena Kuse jednoduché.
No, protože tam byl kult kočky, jo. Víme, že do hrobu faraonu se dávaly kočičí mumie, to je právě ta druhá část, kdy ta kočka prostě je do jisté míry pro člověka stělesnění určitého tajemna. To jsou ty kulty ve středověku, tady zase byla stělesnění ďábla, že jo, vemte si pověry, černá kočka, že jo, prostě funguje do dneška, když vám přeběhne přes cestu, tak spousta lidí je zděšená, takže i tenhle ten rozměr mystický.
A jen tak mimochodem, koček je na světě podstatně víc než psů, konkrétně o 75 milionů.
O výzkumu francouzských vědců jsme mluvili s Evou Kézrovou, díky.
Naslyšenou.
Jsou emise skleníkových plynů hlavní příčinou změny klimatu a existují už nějaké hmatatelné výsledky mnoha mezinárodních dohod a jednání? O globální změně klimatu budeme mluvit s docentem Tomášem Halenkou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přijal naše pozvání. Pane docente, jednotlivé státy naší planety se snaží snižovat emise skleníkových plynů. O tom slyšíme často i z médií. Pojďme se ale říct, co to jsou skleníkové plyny a proč právě oni způsobují změny klimatu.
Z toho termínu skleníkový efekt jak si vyplývá, že se bude jednat patrně o plyny, které nějakým způsobem jak si zahřívají planetu. Ono ta analogie s tím skleníkem není úplně jak si korektní, ale nicméně se běžně používá. Pokud jde o ty plyny, většinou to bývají víceatomové molekuly, nebo tedy plyny, které jsou tvořeny víceatomovými molekulami, jinými slovy standardní běžné plyny, jako je dusík, kyslík, tvoří dvouatomové molekuly, které vlastně nejsou příliš, nebo v podstatě vůbec nemají nebo nehrají příliš roli v tom dlouhovlnném vyzařování, ale jsou plyny, jako je třeba CO2, ale, a to bych rád připomněl, protože nejdůležitějším skleníkovým plynem je vlastně vodní pára v atmosféře, což je vlastně tedy také tříatomová molekula H2O a samozřejmě ještě i některé další plyny. A co ty plyny dělají? Ty plyny absorbují dlouhovlnou radiaci a vlastně ji vyzařují zpět k zemskému povrchu. Jinými slovy, když jich je víc, jsou schopny absorbovat více dlouhovlnné radiace, dlouhovlného vyzařování zemského povrchu a vracet ho zpátky k zemskému povrchu, čímž vlastně zabraňují přirozenému ochlazování zemského povrchu.
Díky za vysvětlení. A teď si pojďme říct, co by se mělo změnit v myšlení lidí, jestli se to takhle dá formulovat, a v konání lidí, abychom zkrátka neprodukovali tolik škodlivých látek. Jsou to fosilní paliva, co způsobuje největší problémy?
Tak z velké míry jsou to samozřejmě fosilní paliva, jejich spalování. Od těch fosilních paliv je podstatný příspěvek k tomu celkovému úhrnu, k té celkové bilanci skleníkových plynů. Ale jsou i některé jiné aktivity, které samozřejmě produkují skleníkové plyny. To je například cementárenství, výroba cementu a samozřejmě i produkce například ze zemědělství, produkce metánu, prostě z procesů hnití, tlení, to všechno produkuje metán i teda samozřejmě chov dobytka produkuje metán, čili tam jsou ještě další zdroje skleníkových plynů. Když mluvím o metánu, tak to bych si dovolil poznamenat, to je jedno z takových skrytých v úvozovkách nebezpečí, protože plno metánu je vázáno dneska v trvale zmrzlých půdách a při jaksi tom dlouhodobém pokračování, oteplování může dojít k rozmrzání těchto půd a uvolňování toho metánu, což je vlastně pozitivní zpětná vazba pro vlastně ten vývoj, to oteplování klimatu.
Mm-hmm. Možná ta otázka bude znít banálně, přesto pojďme si vysvětlit, co by mohla znamenat změna klimatu nebo co znamená změna klimatu pro naší planetu, v čem je to hlavní nebezpečí.
Není to žádné nebezpečí, které by se nás týkalo prostě zítra nebo příští rok, ale je to takové, řekl bych, plíživé nebezpečí, které spočívá v tom, že pokud prostě se bude planeta dále ohřívat, tak tím je spojena řada dalších efektů. V některých oblastech to můžou být efekty příznivé, které, řekněme, mohou vést třeba k nějaké zemědělské produkci vyšší a podobně, ale v řadě oblastí to budou samozřejmě především důsledky negativní. Ty negativní důsledky, no tak tam samozřejmě patří především zvýšení hladiny oceánu. To je problém, protože řada sídel a velkých sídel, prostě lidských sídel, vlastně je roztroušena podél pobřeží. A při nárůstu hladiny oceánu samozřejmě v těchto oblastech jsou jaksi významné problémy. Nemusíme chodit daleko, stačí si jenom vzpomenout v Evropě na Holandsko, kde taky mimochodem jsou jaksi velmi aktivní třeba v záležitosti výzkumu klimatické změny a teda řekněme i v opatřeních, které by jí měly zabránit. Další velký problém samozřejmě spočívá i ve změnách jaksi jiných veličin, než je jenom ta teplota, protože nelze zapomenout na to, že v souvislosti se změnou teploty a teplotních poměrů prostě v nějakých oblastech může dojít i ke změnám v jiných prvcích, mám na mysli především srážky. A o tom se mluví už i v našich podmínkách, že se zdá, že se vyskytuje jaksi poměrně více období sucha, než jaksi bylo dříve. A tedy potom je otázka, jestli řekněme to zvýšení teploty, které by mohlo mít řekněme třeba i někde příznivý efekt třeba na zemědělství, pokud bude doprovázeno jaksi zvýšeným suchem, tak pak samozřejmě ta produkce zemědělská na tom rozhodně nemůže profitovat.
Ministerstvo životního prostředí uvolní do konce roku další 3 miliardy korun na adaptaci a přizpůsobování se klimatickým změnám ze značné části suchu, to řekl ministr Richard Brabec. Jeho rezort do konce roku předloží vládě 400-bodový plán na zmírnění dopadů klimatických změn. Jestli správně chápu záměr vlády, jde o to udržet vodu v krajině. Je tohle to cesta, jak se bránit těm probíhajícím klimatickým změnám třeba na území České republiky?
Tak je to určitě cesta, řekněme, k těm adaptačním opatřením. To znamená k tomu, abychom teda se dokázali vypořádat s tím, že pokud bude tedy méně pršet, takže nám tedy také ale méně vody jaksi odteče z našeho území pryč. Čili to je samozřejmě důležitá věc, kterou jaksi ta příroda potřebuje, potřebují zemědělci a samozřejmě jaksi zdroj vody, samozřejmě i pro jako pitnou vodu, že jo? Tak zdroje vody v krajině jsou samozřejmě velmi, velmi důležité.
Změna klimatu, to už je dnes silné politické téma a už i Evropská unie přijala rozhodnutí o ratifikaci Pařížské dohody. Ministři životního prostředí členských zemí také schválili pozici Unie na zasedání smluvních stran úmluvy OSN o změně klimatu, která proběhne teď v listopadu v Maroku. To je poměrně čerstvá zpráva. Jak vidíte vy pozici Evropská unie a změny klimatu, respektive myslíte si, že se v Maroku na té chystané konferenci domluví něco převratného?
Pokud jde o konferenci v Maroku, to je vlastně analogie konference, která byla v loňském roce v Paříži. To je vlastně pravidelné setkávání, prostě pravidelná konference k rámcové úmluvě o klimatické změně. A tam se státy nebo ty signatáři té rámcové úmluvy setkávají a řeší tam prostě problematiku klimatické změny s tím, že samozřejmě po loňské úmluvě v Paříži asi lze těžko očekávat nějaké nové převratné závěry z této konference. Nicméně ta konference bude určitě rozpracovávat ty závěry z Paříže. Pokud jde o evropskou pozici, no s tím vlastně by se dalo říct, Evropa už velmi jako před řadou let přišla. To je řeč o těch, řekněme, limitech, jinými slovy, jaksi hodnotě teploty, kterou by se společnost měla snažit jaksi nepřekročit. Já bych k tomu měl jednu poznámku.
Ano.
Mluvilo se o 2 stupních, eventuálně radši dobře pod dvěma stupni, řekněme, mluvilo se i o 1,5 stupni. Tyhle limity mají jaksi 2 významy. Jeden význam spočívá v tom, že se hodí udržet teplotu pod nějakou hranicí, kde ještě se dá předpokládat, že jsme rozumně, respektive s rozumnými náklady, schopni jaksi hospodařit a jaksi adaptovat se na ty podmínky. Druhý pohled na ten limit může být ten, a to je takový víc odborný limit, že se bavíme o nějaké hranici, kam ještě můžeme předpokládat, že ten systém se bude chovat tak, jak v současné době jak si umíme, jak ho známe, a že se udržíme prostě ještě v limitech jak si toho dobře předpokládatelného chování. Jinými slovy, že nedojde k nějakým radikálním změnám typu prostě změna oceánické cirkulace nebo prostě řada nějakých jiných prostě problémů, s kterými třeba právě to, o čem jsem mluvil, totání těch trvale zmrzlých půd, že, a masivní uvolňování metanu v těchto oblastech, tak to je druhý význam, řekněme, toho limitu. Popravdě řečeno ovšem, dneska se aspoň v odborné veřejnosti jaksi už nedá příliš mluvit o tom, že by tam bylo nějaké přesvědčení, že se vlastně teda ten systém v těch mezích může udržet. My jsme měli před asi měsícem konferenci Evropské meteorologické společnosti a tam byla panelová diskuze právě k této problematice a přišlo na ty limity a od moderátora tam padla otázka, tedy kdo si myslí v tom plénu, to byli sami odborníci, že tedy se můžeme udržet v těch limitech 1,5, eventuálně 2 stupňů, a nutno říci, že moc rukou se nezvedalo.
Mm-hmm.
Ten problém fakticky není úplně jaksi na straně meteorologie, ten je především, dle mého názoru, na straně teda těch politických reprezentací a prostě těch, kteří mají jaksi v rukách rozhodování, protože jak si jde o to, jakým způsobem se bude, řekněme, investovat do teda těch nějakých nápravných opatření, jestli k tomu je vůle a jestli k tomu jsou prostředky, aby samozřejmě teda zase nebyl ohrožen nějaký plynulý rozvoj, že jo, civilizace.
A jsou státy ochotné dávat peníze na tohleto?
Tak to, myslím, není úplně jaksi dobrá otázka na mě. Na to byste se měl zeptat asi jiných reprezentací.
Já teď odbočím od tohoto tématu, od změn klimatu. Pane docente, vy jste předsedou České meteorologické společnosti. Já si nejsem jistý, jestli by mi posluchači odpustili, kdybych se nezeptal. A teď se na mě nezlobte, protože vím, že meteorologové to nemají moc rádi, tyhle ty otázky. Jaká bude letos zima?
Tak to jste udeřil hřebíček na hlavičku, to meteorologové skutečně nemají příliš rádi, protože z pohledu meteorologie prostě tato otázka je jaksi úplně irrelevantní, abych tak řekl. Prostě na tu meteorolog v zásadě nemůže odpovědět. Jde o to, že jaksi i přirozená variabilita počasí, nejenom teplota, ale především srážek, je tak velká, že i kdyby, a to se jako musím samozřejmě připustit, že se studují vlivy různých efektů, třeba sluneční aktivity a podobně na, řekněme, cirkulační podmínky a že se nacházejí třeba i v dlouhodobých řadách nějaké signály, ale ten signál je tak malý, že z hlediska jaksi předpověditelnosti té zimy, prostě, čili předpovědi na několik měsíců, vlastně vůbec nemá smysl. A to nemluvím o tom, že samozřejmě na těch několik měsíců vlastně v našich zeměpisných šířkách vlastně deterministická předpověď udělat nejde. Takže bych vás samozřejmě mohl odkázat leda na nějaké pranostiky nebo eventuálně jiné spekulanty. Říká se teplý říjen, studený únor.
Ale je teplý říjen? Dneska ráno mi to tak nepřipadalo.
No tak dneska úplně teplý říjen jaksi není, protože říjen, jak si vzpomeneme, začal vlastně docela jaksi velmi nízkými teplotami z kraje. Takže uvidíme. No, jsou i jiné pranostiky, které vedou třeba ke svatému Havlu, že jo, který říká, jak bude na svatého Havla, tak taková bude zima, a jiné věci, třeba déšť na Havla, déšť na Vánoce. Jo, eventuálně potom s Uršulou například jsou spojeny zajímavé pranostiky, které říkají, jaká bude zima. Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu ohlašuje. Jo? Takže můžeme se podívat, jak bude tedy na Uršulu a jaká potom bude zima, a můžeme si říci za půl roku, že jo, jestli teda ta pranostika vyšla nebo ne, ale jak si od meteorologa předpověď na letošní zimu prostě nechtějte. Je pravda, že třeba, a to v souvislosti, když jsme se bavili o klimatické změně, se dá říct, že je výhled, že teda samozřejmě budou zimy spíše teplejší, stále víc a víc, ale to neznamená, že vlivem té přirozené variability nemůže dojít k tomu, že prostě přijde nějaká zima, která bude zase taková, jak jsme ji znali někdy z dob dřívějších.
Děkuji za vaše odpovědi, děkuji za váš čas. O změnách klimatu jsem mluvil s docentem Tomášem Halenkou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Díky, že jste přijal naše pozvání.
Bylo mi potěšením.
Nejen tento rozhovor, ale i celý vědecko-technický magazín najdete také na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.